Ota vasiyati. Assalomu alaykum aziz bolajonlar. Bugun men sizlarga ota vasiyati deb nomlangan ertakni aytib beraman. Bor ekan u, yo'q ekan, och ekan u, to'q ekan. Bo'ri bakovul ekan, tulki yasovul ekan. Qarg'a qaqimchi ekan, chumchuq chaqimchi ekan. O'rdak surnaychi ekan, g'oz karnaychi ekan. Qadim zamonda uch o'g'li bo'lgan bir kishi yashagan ekan. Bir kuni uning sog'lig'i yomonlashib qolibdi. Qazosi yetganini tushunib, o'g'illarini birma-bir oldiga chaqiribdi.
O'g'lim, sen kattamsan. Senga o'zingga ishongandek ishonaman. Bu dunyoda umrim bitganga o'xshaydi. Agar hayotdan ko'z yumsam, 3 kun qabrim ustida poyloqchilik qilasam?
Yo'q, ota. Nimalar deyapsiz? Kechirasiz, ammo bunday qila olmayman.
O'g'lim, sen o'rtanchamsan. Sendan umidim katta. Ammo ularning ushalishini ko'ra olmasak kerak. Kunim bitganga o'xshaydi. Aytchi, bu dunyoni tark etsam, qabrimni 3 kun davomida poylay olasanmi?
Ota, shifo topib sog'ayib keting. Ammo iltimosingizni bajara olmayman.
Kenjatoyim, pahlavon o'g'lim. Men endi bu dunyoda 3 kunlik mehmonman. Hayotdan ketsam, 3 kun go'rimni poylaysanmi?
Otajonim, mehribonim. 3 kun emas, 100 kun poylagin desangiz ham poylayman.
Kenjaning gapini eshitgan otaning ko'ngli taskin topib, xotirjam tarzda bu olamni tark etibdi. Ota vasiyatiga muvofiq kichik o'g'il otasining qabrini poylab yotibdi. Tun yarimdan oqqanda osmondan bir oq ot yarog' aslaha kiyim kechak bilan tushib, otasining qabrini 3 marta aylanibdi. Shu payt bola uyg'onib otni ushlab olibdi.
Aytchi, nima uchun otamning qabrini 3 marta aylanib chiqding?
Men otang tirikligida uning xizmatida edim. Hozir otangning go'rini ziyorat qilib, yana osmon u falakka uchib chiqib ketaman. Mana bu yolimni ol. Qachonki boshingga bir mushkul ish tushsa, shu mo'yni tutatib yo'qlasang, darrov yetib kelaman.
Kenji o'g'il otning yolini qo'yniga solib qo'yibdi. Ertasiga kechasi esa va'dasiga muvofiq yana otasining qabrini poylab yotibdi. Yana yarim kechada osmondan bir qora ot parvoz etib yerga tushibdi-da, qabr atrofini 3 marotaba aylanibdi. Bola o'rnidan turib, qora otni ham ushlab olibdi.
Hoy qora ot, otamni tanirmiding? Nima uchun qabrini ziyorat qilyapsan?
Men otangning oti edim. Qachon mingisi kelsa, yo'qlardi.
uning hayotdan ko'z yumganini eshitib, qabrini ziyorat qilib ketish uchun osmondan tushdim. Endi mendan senga bir nishona qolsa. Mana bu yo'lni ol. Yordamim kerak bo'lsa, uni tutatsang, darhol paydo bo'laman. Omon bo'l.
Qora ot ham osmoni falakka uchib ketibdi. Kenjatoy uning yolini avaylab berkitib qo'yibdi. Nihoyat 3-uchinchi kun ham yetib kelibdi. Otasiga bergan so'zini ustidan chiqish uchun kenji o'g'il yana uning qabrini poylay boshlabdi. Vaqt alla mahal bo'lganida osmondan go'zallikda tengsiz bir saman ot tushibdi. U ham go'rni 3 marta aylanibdi. Bu ot ham yasatilg'i ekan. Bola saman otni so'roqqa tutibdi.
Nima uchun otamning go'rini 3 marta aylanding?
Men otangning oti edim. Qachon kerak bo'lib qolsam, kelib xizmatini qilib ketar edim. Endi bo'lsa, senga xizmat qilishga tayyorman.
Shu bilan 3 kunlik vasiyat tamom bo'libdi. 4-uchinchi kuni bola yana qabrni poylagan ekan, hech kim kelmabdi. 3 o'g'il otalaridan qolgan mol-u dunyoni bo'lib olishibdi. Ammo ular mol-u dunyoni tezda sarflab yuborib, bir chaqasiz qolishib, nochorlikdan yurtning molini, podasini boqadigan bo'lishibdi. Ammo katta akalari shunda ham to'g'ri yurmasdan yurtni sigiri, buzog'ini sotib, pulini o'zlashtirib, xalqni tinchitmay qo'yishibdi. Shunda el kattalari gapni bir joyga qo'yib, ularni 3 ham shahardan haydab yuborishibdi. Aka-ukalar boshqa shaharga jo'nashibdi. U yerda ham birovlarning mollarini yig'ib, podachilik qilib yurishibdi. Kenji o'g'il mol boqib yurganida katta o'g'illar tomosha qilgani shaharga ketishibdi. Kelib qarashsa, shu shaharning podshosi bu vaqtda bir ravoq yasattirib, unga 40 pog'onalik narvon qo'ydirib, yurtga e'lon beribdi.
Hey, har kim xoh ot, xoh eshak yoki tuya bilan chiqib, shu shotining yuqorisidagi ravoqda o'tirgan malikaning qo'lidan bir kosa suv olib ichsa, hamda uning qo'lidan nishonlik uzukni olib tushsa, o'sha yigit podshoga kuyov bo'ladi. Kuyov bo'ladi.
Bu xabar yurtga mashhur bo'libdi. Buni eshitib, ot mingan ham, eshagu tuya mingan ham podshoning eshigi tagiga qarab yo'l olibdi. Xaloyiq ko'rsaki, ot, eshak, tuya minganlar 40 pog'onalik shotiga chiqa olmay, yerga qulab tushaverishibdi. Katta akalar bu tomoshani kechgacha kuzatishibdi. Kechki payt ukalarining oldiga qaytib, ko'rgan kechirganlarini unga so'zlab berishibdi.
Ey uka, shaharda shunday tomosha ko'rdikki, bunaqasini umrimiz bino bo'lib ko'rmagandik.
Qanday tomosha ekan?
Podshoh 40 pog'onalik shoti qo'yib, har kim ot o'ynatib chiqib, qizimning qo'lidan bir piyola suv ichsa, uzugini olib qaytib tushsa, shu odamga qizimni qirq kechayu qirq kunduz to'y tomosha qilib beraman deb va'da beribdi. Ot mingan ham, eshak mingan ham, tuya mingan ham chuq deb shotiga chiqish uchun harakat qildi. Hech qaysi chiqolmadi. Yiqilib tushdi. Mayib bo'lib qaytib ketdi. Bormading-da, shunday tomoshalarni ko'rdik, uka.
Unday bo'lsa, ertaga molni sizlar boqinglar. Men ham shaharga tushib ko'rib kelaman.
Iya. O'ylab gapiryapsan, uka? Sen ketsang, biz och qolamiz-ku. Bormaysan.
Ertasiga akalari yana tomosha ko'rgani ketishibdi. Kenja o'g'il bo'lsa, kechgacha mollarni boqib, ularni to'y g'azib, bir tolning tagiga to'plab, yotqizib qo'yibdi. O'zi bo'lsa, qo'ynidan oq otning yolini olib, tutatibdi. Osmondan o'sha zahotiyoq oq ot, yaroq aslaha, kiyim kechagi, sarpoqsi bilan uchib tushibdi. Podashi bola sarpoqni kiyib, yaroq aslahani beliga taqib, otni minib, podshoning o'rdasiga kirib bordi. Borib, shotiga otni to'g'ri qilib, chuv degan ekan, ot o'ynab, ikki kam qirq pog'onaga chiqibdi. Ammo yigit otning boshini tortib, narvondan qaytib tushibdi.
Hoy yigit, barakalla, yana chiqdigin! Chiqdiysang chiqib ketar edi!
Ikkitagina zina qoluvdi-ya, attang, yigit, chiqdigin!
Yigit ularning gaplarini eshitmay, qanday kelgan bo'lsa, shunday qaytib ketibdi. Xalq uning ortidan qarab qolaveribdi. Kenjatoy esa qaytib kelib, kiyimlarini almashtirib, hech narsa bo'lmaganday molini haydab boqib yuraveribdi. Kechqurun shahardan akalari qaytib kelibdi.
Bugun kechagidan ham zo'r tomosha ko'rdik, uka. Bilasanmi, bir bo'z otliq odam kelib, shotiga otni ro'para qilib chuq dedi. Ot ikki kam qirq pog'onaga chiqdi. Ammo otliq otning boshini qaytarib tushib ketdi.
Ertaga menga javob bera qolinglar, akalar. Men ham tomoshani bir ko'rib kelay. Molni boqib tursalaring, tezda qaytardim.
Uka, akalaringga ish buyurgani uyalmaysanmi?
Endi bir kami buyrug'ingni bajarishimiz qoluvdi.
Bormaysan, bo'lmaydi. Bormaysan, gap tamom, vassalom.
Tong ham otibdi. Dangasa akalar hamma ishni ukasiga topshirib, yana tomosha uchun shaharga ketishibdi. Kenji o'g'il mollarni boqib, to'yg'izib, tolning tagiga yotqizib qo'yibdi. O'zi esa bir chetga o'tib, saman otning tutatqisini olib, tutatibdi. Shu zahoti osmondan yaroq aslahalari sarpoqsi bilan saman ot uchib tushibdi. Yigitcha sarpoqni kiyib, yaroq aslahalarni beliga taqib, otni minib, podshoning o'rdasiga kirib boribdi. Odamlar qarashsa, bu ot kechagi otdan ham 40 chandon zo'rroq ekan. Yigit shotiga otni ro'para qilib, chuh degan ekan, ot bir kam 40 pog'onaga yengilgina chiqibdi. Otliq 40-chi pog'onaga chiqmay, otning boshini tortib, orqasiga qaytaribdi. Ot shotidan tushib ketibdi. Odamlar og'izlarini lang ochib, uning ortidan qarab qolishibdi. Kun kech bo'libdi. Xaloyiq tomosha tamom bo'ldi, deb uyiga qaytib ketibdi. Akalari ham ukaning yoniga qaytishibdi.
Uka, bugun ham zo'r tomosha bo'ldi. Bugun kechagidan ham zo'rroq ot minib bir chavandoz keldi. O'zi ham otmisan ot ekan. O'ynoqlab turibdi jonivor. Egasi ishora berishi bilan bir kam 40 pog'onaga o'ynab chiqdi. Agar yana bir chuq desa, 40 zinaga ham bemalol chiqib ketar edi-ya. Ammo negadir chiqmay qaytib ketdi.
Shunday zo'r tomoshadan quruq qolibman-da. Menga ham bir kunga ruxsat bera qolinglar. Men ham ko'ray shu ishlarni. Bir kun poda boqsalaring nima bo'ladi?
Tomosha ko'rishga balo bormi uka? Hali ko'p ko'rasan bunaqa tomoshalarni. Sen yaxshisi ko'proq ishla. Ustimizga yangi kiyim olishimiz kerak. Sen ishlamasang bizni kim boqadi? Bormaysan dedim. Yo'q.
Ertasi kuni akalari nonushta qilib, yana hamma ishni ukasiga tashlab, tomosha ko'rgani ketishibdi. Bu arada kenji o'g'il mollarning qornini to'yg'azib, bir tolning tagiga ularni yotqizibdi-da, o'zi esa bir chekkaga o'tib, qora ot bergan yo'lni tutatibdi. Qora ot osmondan yaroq aslahalari, kiyim sarposi bilan tushib keldi. Yigitcha sarponi kiyib, yaroq aslahalarni beliga taqib, otni minib, podshoning o'rdasiga kirib kelibdi. Uni ko'rgan xalq sehrlangandek qotib qolibdi. Ot o'ynab 40 pog'onaga chiqib, qizning taxtiga yetibdi. Yigit otdan tushib, qizning qo'lidan bir kosa suv ichib, qo'lidagi uzugini olib qaytib tushibdi. So'ng uyga qaytib, otni qo'yib yuboribdi va hech narsa bo'lmagandek yana podasini boqib yuraveribdi. Kech tushgach, akalari ham qaytib kelibdi.
Bugun shunaqayam chiroyli otni ko'rdik. O'zi ham uchar ot bo'lsa kerak. O'rdada o'yin qilib 40 pog'onali shotiga chiqdi. Bahodir yigit ham otdan tushib, podshoning qizini qo'lidan bir kosa suv ichib, uzukni olib tushib ketdi. Afsus. Endi tomosha ham tugadi.
Shu bilan uch aka-uka avvalgidek birovlarning mol holini boqib yuraverishibdi. Shu yurtning podshosi bo'lsa, uning shartini bajargan yigit kimligini bilolmay, yurtga jar solishga qaror qilibdi.
Kimda kim qizimning qo'lidan suv ichgan, uzugini olgan bo'lsa, o'rdaga kelib o'zini tanitsin. To'yni boshlaymiz.
Ammo uzukni olgan inson kelmabdi. Shunda podsho xizmatkorlarining qo'liga obdasta va chilopchin tutqazibdi.
Saroyimga kelgan har kimga suv quyasan. Qizimning qo'lidan olgan uzukni ko'rishing bilan darhol menga xabar berasan.
Podsho har kuni el yurtni chaqirib, osh non tortib, 30 kungacha osh berib, odamlarning qo'llariga suv quydiribdi. Ammo hech kimdan o'sha uzuk chiqmabdi.
Yurtdagi hamma saroyimga keldimi? Hech odam qolmadimi, vazir?
Agarda qolgan bo'lsa, qishloqda mol boqib yurgan podachilar qolgan shohim.
Podsho ularni ham ayttirib kelishni buyuribdi. Aka-ukalarni darrov saroyga olib kelishibdi. Ularning ham qo'liga suv quyib qarab turishsa, uzuk kichik o'g'ilning qo'lidan chiqibdi.
Ya, bu uzuk qanday qilib ukamizga tushib qoldi?
Kenji o'g'il ularga otasining vasiyatini bajo keltirib, 3 kun uning qabrini poylaganda bo'lib o'tgan voqeani oqizmay tomizmay so'zlab beribdi. Shunda akalari otasining iltimosini rad etishganidan pushaymon bo'lishibdi. Ammo so'nggi pushaymondan foyda yo'qligini tushunib, bir chekkada ukasining to'yini tomosha qilib turishdi. 40 kun to'yu tomosha qilib, podshoh qizini unga nikohlab beribdi. Mehnatkash kenji o'g'il ota vasiyatini amalga oshirib, mana shu tariqa murodu maqsadiga yetgan ekan. Mana ertagimiz ham nihoyasiga yetdi. Xo'sh, jajji do'stlarim, ertagimiz sizlarga yoqdimi? Ha, barakalla. Agar shunday bo'lsa, kenji o'g'ilga o'xshashga harakat qiling. Ota-onalarning nasihatlariga quloq tutinglar. Mehnatdan sirayam qochmanglar. Siz buni uddalashingizga men ishonaman.
Audiertag Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.